Яхья, 10-нчы бас. Сізге дұрысын айтаман, кім қойлар ауласына қапыдан кірмей, ама қайде болса да басқа бір елман кірген қырсыз емтонаушы. Ама кім қапыдан кіреді, сол қойлардың қойшысы. Қарауыл оға қапыды ашады. Қойлар қойшыдың дауысын естеділер, ол қойларын атын айтып шақырып шығарады. Қойларының бәрісін шығарғанда, олардың алдында барады. Қойлар да дауысын танып, артынан ереділер. Қойлар еш бір заманда да келеттенің артынан бармаяқлар. Оның дауысын танымаған себепле онан қашаяқлар, деді. Иса сосындай теңлестіруді құланды, ама олар не затақында айтқанын аңламадылар. Сонда Иса тағы, сізге дұрысын айтаман, мен қойлардың қапысыман. Маға дейім келгенлер, бәрісі қырсыз, емтонаушылар. Қойлар оларды тыңламадылар. Мен қапыман, кім меннен кіреді, сол құтқарылаяқ. Ол кірейек, шығаяқ, ем отлақ табаяқ. Қырсыз тек ұрламаға, өлтірмеге, ем бұзбаға келеді. Әмен әдемлерге яшауды, толы яшауды таптырмаға келгенмен. Мен таң қойшыман, таң қойшы өзінің қойлары үшін яшауын береді. Ялшы қойлардың қойшысы, ем иесі болмаған себепле, бөрі келгенін көрсе, қойларды таслап қашады. Сонда бөрі оларды талап шашады. Ялшы қашып кетеді. Неге десе, ялға алынған, ем қойлардың кәрін шекпейді. Мен таң қойшыман, қойларымды таныман, қойларым да мені таныдылар. Солай оқ атам да мені таныды. Мен де атамды таныман. Мен янымды қойларым үшін беремен. Менде сосы ауладан болмаған басқа қойлар да бар. Оларды да әкелмеге керекпін. Олар да менім дауысыма тыңлаулы болаяқлар. Тек бір сүрім, тек бір қойшы болаяқ. Соның үшін атам мені сүйеді. Неге десе қайтарадан алаяқ болып, янымды беремін. Еш біреу де меннен янымды тартып алмайды. Оны разы болып беремін. Оны бермеге, ем қайтарадан алмаға қуатым бар. Бұ бұйрықты атамнан алғанман, деді. Сосы сөзлерден соң, жуытлардың ойы тағы да бөлінді. Көплері, ол жинлі, ақылынан тайған, оны неге тыңлайсыз, деділер. Басқалары, бұ жинлідің сөзлері туыл, жин соқырдың көзлерін ашпаға болар ма, дейтаған еділер. Иерусалимде Алла үйінің ашылғанын еске түсіру байрамы еді. Қыс еді. Сол заманда Иса Алла үйінің қаралысында, Сүлейменнің колоннадасында айланатаған еді. Оның төгірегіне жуытлар жиылдылар. «Сен аңламаслықта бізді не шақлы тұрғыстаяқсың», деділер олар. «Егер сен Масих болсаң, айт та қой бізге». Иса яуаплады. «Сізге айтқан едім, амма ынанмайсыз. Маға атамның атыман еті таған ісілерім шаатлық етеділер. Әсіз ынанмайсыз. Неге десе, мен сізге айтқанша, менім қойларым туылсыз». Қойларым дауысыма ес береділер. Мен оларды таныман. Олар да маға ереділер. Оларға өмір яшауды беремін. Олар еш бір заманда да жойылмаяқлар. Еш біреу оларды қолымнан ала алмаяқ. Оларды маға берген атам бәрісінен де жоғары. Еш біреу оларды атамның қолынан ала алмаяқ. Мен ем атам бір. Сол вақыт жуытлар оны өлтірек болып, тағы да тасларға ұзалдылар. Иса, сізге атамның тапшыруыман көп яқшы ісілерді көрсеттім. Сол ісілердің қайсысы үшін маға тас атаяқ боласыз, деп сұрады. Юутлар яуапқа, сені яқшы ісілер үшін тас атып өлтірек болмаймыз. Ама асылық еткенің үшін, неге десе әдім болып, өзіңді Алла етіп көрсетесің, деділер. Иса, әші тауратыңызда, мен айтқаман сіз алаларсыз деп, язылмаған ма? Алла кімлерге сөзін жіберген болса, соларға алалар деп айтады. Кие язуда қуатсыз бола алмас. Атам мені бұл құлыққа бағыслап, дүнияға иберді. Солай болғанда, мен Алла олыман дегенім үшін, маға қалай асылық етесің деп айтпаға боласыз. Егер атам тапшырған ісілерді етпесем, маға ынанмаңыз. Амма еті таған болсам, маға ынанмасаңызда, мен еткен сілерге ынаныңыз. Солай етіп, Атам менде, мен де атамда болғанымды аңларсыз, деді. Олар тағы да оны ұслаяқ болып еділер. Тек Иса олардың қолларынан сыпырылып қашып құтылды. Иса Йорданның арғы яғына, Яхия басында әдімлерді суда шомылдырып, тазалаған жерге кетті, ем сонда қалды. Оға көп әдімлер келділер. Яхия әлемет нишанлар етпеседі, оның Иса ақында айтқанларының бәрісі түз болып шықты, деділер. Көплер сонда Исаға ұнандылар.